Nou vriende, ek gaan nie vra om die woord van die Here saam met my vanaand oop te maak. Ons lees uit Openbaring, die 19de hoofstuk. Openbaring, die 19de hoofstuk. Ons gaan net die eerste 10 verse met mekaar saam lees. Of kom ons lees maar tot daar by die 14de vers. Omdat dit so'n wonderlike gedeelte is. Mens kan nooit te veel sê oor die wederkoms nie, en oor al die gepaardgaande gebeure, en dinge wat daarmee saamloop, maar mag die Here ook die lees, en die hierdie ou stukkie wat ons vanavond hanteer, in elke hart kom seën. En na hierdie dinge, dis nou eintlik na die afsluiting van die groot verdrukking, of wanneer die groot verdrukking afgesluit word, wanneer die antichrist met sy regering word nou, kom tot die einde, sê hy, na hierdie dinge het ek iets soos een groot ster, of verskoon, soos een groot stem van een groot menigte in die hemel gehoor, wat sê, halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here, onse God. Want sy oordeel is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die vier levende wesens het neergeval, en God aanbid of wat op die troon sit en gesê, amen, halleluja. En ek wil net onderbreek om vir u te sê, u lees nou van hierdie 24 ouderlinge en hierdie levende wesens, natuurlijk daar in Openbaring hoofstuk 4, waar ons die gebeure in die hemel kry, nadat ons nou die beeld het van die kerkdispensatie wat afgesluit word, die beeld van die wegraping, en nou is daar iets wat nou verder gebeur, wanneer daar in die hemel. En een stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onse God al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donnersla, wat sê, halleluja, want die Heere God die Almachtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy het vir my gesê, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienstneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Vrienden, ons gaan net tot daar lees, hier het ons nou in hierdie laaste paar verse, die beeld natuurlijk van die letterlijke wederkoms van die Here Jesus, hier aan die einde van die groot verdrukking. Ek praat vanavond met u oor die woorde, en sy vrou het haar gereed gemaak. Wanneer laas was u op 'n troue gewees? Bedoel nou 'n ordentlike troue. Trouwe in die kerk, mense trou ons nie meer vandag in kerke nie, trou ons moet by al hierdie ander mooi plekke, duur plekke, maar ek praat nou van 'n trouwe, waar die bruid met haar prachtige wit rok en lang sleep die kerk binnenkom en die strooi meisies achter haar aan en die bruidegom met sy grys op sy donker pak, natuurlijk hiervan vooraf bleek en bewerig, haar nou tegemoet stap tot aan die helfte, sodra die troumars mos nou speel, en hy haar daar kry en hulle nou daar voor die kansel kom verskyn. Ne? Sy met haar prachtige wit rok, want dis die mooiste en die gelukkigste dag van haar lewe. En hy het 'n swart pak aan. Weet nie wat dit moet beteken nie. Einde van sy lewe. Nou, ek het baie herinneringe aan 'n huwelik, of aan huweliks, aan troues. Want afgesien van die feit dat ek nou by baie troues self was, en baie paartjies al in die huwelik moes bevestig, het ek groot geword met trourokke, en troues wat gereël is en beplan is, en met bruide en strooimeisies, want my moeder het trourokke gemaak, vandat ek so kannetjie was, het ek in huis groot geword, waar my ma trourokke gemaak het, dag in en dag uit. Ons huis was dikwels besoek, deur die mooiste meisies, wat ek nou so gesien het, en dan het ek gewens, ek was nou al net so oud soos hulle. Maar wat getrou het, en wat wou trou, en die paas en die maas, en dit het gemeet, en dit het gepas, en trou, en baie keer kon ek die sitkamer nie inkom nie, om na die trourokke daar met hulle langs slepe, daar gehang het. En later het my ma bruidswinkel gehad, en my vrou daar begin werk, en later ook begin trourokke maak. So ek is regtig in die posisie om vir u te sê, 'n vrou, 'n meisie trou oor net een ding, gaan oor trourokke. En die paas betaal baie duur daarvoor. Nou, ek sê dit natuurlijk nou in ligte lyn, vriende, maar ons weet dat die huwelik seremonie is 'n baie wonderlike, rein, heilige oomblik, wanneer twee mense in die huwelik bevestig word. En een ding deur die jare wat ek gesien het is dat kos baie tyd en baie geld en lang beplanning, ure, maande se beplanning om 'n huwelik seremonie gereed te kry. Die Bybel gee baie plek en aandag aan die huwelik en meer spesifiek ook selfs die seremonie. Ons lees byvoorbeeld dat die eerste wonderwerk van die Here Jesus was tydens 'n bruilofsmaal, 'n bruilofseremonie daar by Kana, te Kana. Ons vind dat die skrif die beeld, die huwelik gebruik, die verhouding tussen man en vrou, wat verbind word in die huwelik om die verhouding tussen Christus en die bruid te simboliseer in Efesiërs hoofstuk 5. En ons vind dat die boodskap van die wederkoms, die gereedheid om reg te wees, wanneer Christus kom, ook in die Bybel vir ons gewys word. Ons dink nou aan Matteus hoofstuk 25, waar ons hierdie gelykenis kry van die 10 maagde, 5 van hulle was wys en 5 was dwaas, 5 van hulle het olie in hulle lampe gehad, en 5 het nie olie gehad, toe die geroep kom, middernag, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet nie. En daar die gelykenis wil nie vir ons sê, dat daar is sekere kinders van die Here, dat wanneer die Heer Jesus kom, seker is nie sal saam gaan met die wegraping, en ander gaan achterbly, en party gaan saam nie, maar daar die gelykenis wil net vir ons een ding sê, en dit is dat kinders van die Here moet gereed wees, mense moet gereed wees, mense moet gereed maak, en kinders van die Here moet gereed wees, want vriende, dink maar net, dat ons as kinders van die Here gaan eendag voor die Here Jesus Christus verskyn. En ons gaan voor hom staan, en ons moet hom ontmoet, en die Bybel sê, hy wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. So vriende, dit wys net dat daar is, Daar is 'n gereedheid wat by ons as 'n verantwoordelikheid lê om gereed te wees vir daardie dag wanneer die Here Jesus Christus sy besuin blaas en wanneer hy ons kom haal. Nou vriende, die eerste koms van die Here Jesus, sowel as die wederkoms van die Here Jesus, word in die Bybel gesimboliseer met die orde en die gebeurlikhede van die Joodse bruilofstradisie. En ek gaan nou nie vanaand in detail daaroor met u praat nie, maar net so hier en daar iets raak, veral nou ook dan oor hierdie fase, die voorstellingsfase, of die fase wat te doen het met die feit dat ons moet ons gereed maak, en sy vrou, sê Openbaring 1, sê Openbaring 19, het haar gereed gemaak. Nou daar is ten minste 3 hooffases wat ons kan onderskei in die Joodse huweliks of bruilofstradisie. Ons kry in die eerste plek die verlovingsfase. En dan kry ons die voorstellingsfase, ook genoem die feesfase. En dan kry ons natuurlik die seremonie self, en dan kry ons ook wat nou daarmee gepaard gaan, die openbaring, die openbaarmaking van die bruid. Nou as ons nou dink aan die verlovingsfase, dan praat ons van dit as die fase waar die kontrak gesluit is, die kontrakfase. Hierdie verlovingsfase het behels dat die ouer pare van 'n meisie en 'n seun lang voor die huwelikseremonie en voor hulle die ouderdom bereik om in die huwelik te tree, 'n kontrak gesluit het. Die ouers het 'n kontrak gesluit met mekaar. En daardie kontrak was bindend en geldig. Wanneer, wat gebeur het, is dat die pa van 'n jong man met die pa van 'n meisie kontrak sluit, en afhangende nou van hoe ryk die pa is, sy rykdom, die grootheid van sy rykdom, is daar nou 'n prys bepaal, die moar. En daardie prys is bepaal en daardie prys is betaal, sodat die dogter aan die seun as vrou beloof is en gegee sal word. En dit was bindend, vriende. Die dood alleen kon hierdie kontrak beëindig. Nou die eerste koms van Christus, die geboortekoms waarna ons vanmôre ook verwys het, staan direk in verband met hierdie verlovings- of kontraktuele fase, hierdie verbinding. Die Here Jesus Christus is die hemelse bruidegom wat beloof is aan elke mens wat gewillig is om aan hom verbind te word. Aan Christus is 'n bruid beloof. Die Vader het dit bepaal en gewil dat die kontrak gesluit word deur die prys wat hy sou bepaal. En nou vriende, daardie prys is 'n volmaakte prys wat hy sou gee. En daardie prys was die seun self, sy lewe en sy kosbare bloed as 'n offer. Dis die prys wat deur die Vader bepaal is om vir hom 'n bruid te kry. Dit is geen wonder, vriende, dat 1 Korintiërs 6 vers 20 vir ons dan sê, julle is duur gekoop nie. Iemand het eintlik eendag gesê, ons is eintlik 2 keer gekoop. Want ons op aarde, die skepping van die mens, vriende, is eintlik sodanig dat ons behoort aan God. Dit is die eiendom van God. Alles behoort aan die Here. Maar die duivel het dit kom wegsteel, kom wegroof deur die sondeval. En daarom het God sy seun gestuur om die prys te kom betaal, om nou vir hom uit hierdie eiendom wat eintlik aan hom behoort, 'n eiendom te verkry, maar nou deur sy bloed verkry. Galasiërs 1 vers 4 sê, wat homself gegee het vir ons sondes, want Christus is nie net die bruidegom nie, maar hy is ook die bruidsprys, sodat hy ons kan uitred uit die teenswoordige wêreld volgens die wil van God. Met ander woorde, volgens die raad, die plan van God. Dit was die plan van God. En nou vriende, daardie kontrak is niks anders as 'n bloedprys geteken in die bloed van Christus en deur die bloed van Christus nie. Jesus het self daardie prys betaal vir die verkryging van sy bruid. En nou wonderlik om dit te weet, liewe vriende, dat die Heilige Gees word gestuur om hierdie kontrak te beklink. En hy kom werk in die harte van verlore sondaars. En hy kom deur sy wonderlike oortuigings werk en hy kom praat met mense. Hy kom stel die woord aan hulle bekend. Hy kom stel Christus aan hulle bekend. Hy wys die heerlike heilsweg van God aan die mens. En wanneer hy so mens kry om gewillig te raak om te sê, ja, ek wil aan hierdie bruidegom bekend gestel word. Ek wil my aan hom verbind. Dan vind daar 'n verbinding in die hart van so mens plaas. Op grond van die kosbare bloed van Christus. Want die prys is betaal. En die Bybel noem daardie kontraktuele verbinding wedergeboorte. Die skep van 'n nuwe mens. Die vernuwing van 'n hart en van die sinne van 'n mens. Sodat die wil van 'n mens en die hart van 'n mens en die rigting van 'n mens se lewe totaal en al nou verander en gefokus word op 'n verdere wandel met hierdie bruidegom wat aan my verbind is. En vriende, dit is in die wil van God. Want God gee vir sy seun die bruidegom, gee hy manne en vroue, seuns en dogters as bruid. Daarom kon Jesus bid in Johannes 17 vers 1 en vers 2, in daardie hoofpriesterlike gebed van hom het hy so gebid, hy het gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit het Christus gesê voordat hy kruis toe is. So God het aan hom mense gegee. En hy gee aan hulle ewige lewe en hulle word bruid van Christus. In Johannes 17 vers 6 sê die Heer Jesus, na dieselfde hoëpriesterlike gebed, hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. En dis wonderlik om te weet, liewe vriende, elke mens, wat Christus Jesus aanvaar het as verlosser en as saligmaker, is deur God aan Christus gegee. U en ek is 'n gegeede, ons is gegee deur God aan Christus, en hy het ons deur sy wonderlike gees, het hy ons die ewige lewe gegee. Hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my die wêreld gegee het, hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. En as 'n mens verder sou lees in daardie wonderlike hoëpriesterlike gebed, dan lees jy dat die Heer Jesus nou bid vir die, wat na daardie wat saam met hom daar was, wat in latere eeuwe wat sou kom, aan hom gegee sou word. Natuurlik deur die werking van die Heilige Gees. Daarom, liewe vriende, kan die Heere vanaand nog mense red. Want die gees van die Here werk nog steeds in die harte van mense om 'n bruid vir die Here Jesus te versamel. Vriende, elke mens wat as 'n verlore sondaar na God toe kom, deur die werk van die Heilige Gees in daardie persoon se hart, jy weet die gees van die Here is getrou en hy kom praat met mense op verskillende maniere. Hy kom praat deur sy woord. Wanneer mense nie na die woord luister, dan praat die Here soms harder, deur omstandighede, selfs tot deur die dood, deur drome, die Here gebruik verskillende maniere, om tog net met mense te praat. En wanneer mense antwoord, en hulle antwoord positief, dan gee God hulle aan die Seun. En hy gee hulle deur sy gees die wonderlike lewe, wat bekend staan as die ewige lewe. En so word mense die bruid van Christus. Dan is daar ook in die Joodse huweliksseremonie iets wat bekend staan nou as die voorstellingsfase, die tweede fase in hierdie huweliksseremonie of bruilofseremonie, hierdie Joodse huweliksseremonie, die voorstellingsfase. En dit is net voor die werklike huweliksseremonie. Nou, 'n kosbare woord wat ons vind, wat vir ons iets wonderlik oor dit sê, vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 2, waar Paulus so skryf, hy sê, want ek is jaloers oor julle, hy sê, met 'n goddelike jaloersheid, hy sê, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Nou vriende, wat Paulus hierso sê, is dat hy doen nie die werk van die Heilige Gees nie, maar hy is instrument in die hand van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het aan hom die woord gegee, en die woord geopenbaar, en die weg tot saligheid geopenbaar, en die plan van God geopenbaar. En hy was getrou om daar die woord aan mense te bring. En soos wat hy dit gebring het aan mense, het mense dit aanvaar. Baie dit verwerp, maar mense het ook aanvaar. En soos wat hulle dit aanvaar het, het hulle gered geword. En Paulus sê, en hy sê dit op ander plekke ook, hy sê, hy is jaloers oor hulle, want hy waak oor hulle. Hy is in barensnood oor hulle, dat Christus in hulle gestalte sal verkry. Maar in hierdie vers, hy sê, ek het julle aan Christus verbind. Hoekom? Om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Want vriende, dit is natuurlik geestelik gesproke, maar daar gaan 'n dag aanbreek waar ons letterlik aan die Heer Jesus voorgestel gaan word. Wanneer ons hom sal sien soos wat hy is. Wanneer ons hom van aangesig tot aangesig sal sien. Wat ons werklik as bruid en bruidegom by mekaar sal kom vir 'n huweliksseremonie. So vriende, hierdie verse is baie belangrik oor die voorstellings, oor die voorstellingsfase. Wanneer die tyd van die uiteindelike huweliksseremonie aanbreek, wat nou die derde fase is in die Joodse huwelikstradisie, is het vooraf gegaan deur hierdie voorstellingstyd. En hierdie voorstellingstyd was ook 'n feestyd, waar die bruid nou die bruid deur die bruidegom gaan haal is, en daardie bruidjie is nou na die paase huis geneem, of na die plek in alle geval waar die huweliksseremonie sou plaasvind, en waar hierdie fees dan gewag het, en sy is dan ingeneem. En daar is sy voorgestel, en daar is sy bekendgestel. En hierdie voorstellings, en hierdie fees, hierdie voorstellingstydperk, en hierdie fees, kon afhangende van hoe ryk hierdie pa nou was, tot 'n week duur. As die pa nou baie ryk was, het hierdie feestyd, hierdie voorstellingsfase, het tot 'n week geduur. En nou vriende, dit val so mooi in met die eskatologiese program, want ons weet dat na die wegrapingstydperk, of wanneer die wegraping aanbreek, Christus sy bruid opneem, hy kom ontmoet hulle uit die hemel uit, hy kom haal hulle, en hy neem hulle na hom toe, na sy vaders huis toe. En terwyl die groot verdrukkingstydperk aanbreek op aarde, wat 'n tyd van 7 jaar is, is hierdie tydperk, waarvan ons nou hier praat, in die hemel aan die gang. So hierdie tweede fase, of voorstellingsfase, waar die bruid gehaal word, en na die vaderhuis geneem word, om aan die seun gegee te word in die huweliksseremonie, spreek nou natuurlik van die wegraping, waaroor ek al met u gepraat het. En dit sal gebeur, liewe vriende, want die woord van die Here sê dit op baie plekke. Ek herinner u net weer, Jesus het self gesê, Johannes 14 vers 1 en 2, laat julle hart nie ontsteld wees nie, word nie. Glo in God, glo ook in my. En wat het hy gesê? Hy het gesê, in die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan om vir julle plek berei het, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. So dis die wegraping. Jy ken by hierdie, jy ken seker al lank al 1 Tessalonisense 4:16, waar Paulus skryf, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in lewe oorbly, saam met hulle wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, daar die bruid en bruidegom wat mekaar daar in die middel ontmoet, en dan saam terugkeer, saam kansel toe kom, nou vir die huwelikseremonie, so keer hulle nou saam terug, na die vaderhuis, en sê die woord, en so sal ons altyd by die Here wees. Vriende, dis in die lig van hierdie waarheid, dat ons as kinders van God eendag die hemelse bruidegom sal sien, letterlik sal sien. Van aangesig tot aangesig gaan ons Jesus ontmoet. Ons gaan aan hom bekendgestel word, voorgestel word in die hemel as bruid. En aan die bruilofs, aan die bruidegomstafel gaan ons sit. Dit is in daardie sin dat Paulus gesê het, julle aan een man verbind, om as 'n reine maagd aan Christus voorgestel te word. Dis ook waarom Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 26 en 27, en daar praat hy van die feit dat Jesus het homself oorgegee. Ek quoteer nou nie die skrif letterlik nie, maar ek sê dit maar my eie woorde, dat Christus het homself oorgegee aan die gemeente, deur dit te reinig, en die, om dit te reinig deur die waterbad van die woord, dis nie die doop nie vriende, maar dis die reinigende effect van die woord. Want dit is wat God doen deur sy woord. Hy kom en hy reinig sy kinders deur die woord. Wanneer ek my hart en my gemoed oopstel en my lewe oopstel vir die woord, dan vind daar 'n reiniging plaas. Want soos wat ek my gehoorsaam stel aan die woord, en soos wat die Here met my praat oor dinge, en ek sekere dinge aflê en laat staan, en sekere dinge in toeneem, en dan gehoorsaam raak, so reinig die Here my deur sy woord. En nou sê hy, so dat hy die gemeente voor hom kan stel. Nou hoor hoe sê hy dit, hy sê verheerlik, hy sê sonder vlek, sonder rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Met ander woorde, vriende, die Here is op hierdie oomblik besig om in jou en in my hart en lewe te werk, dat ons voor Christus sal staan, aan hom voorgestel sal word, heilig en sonder gebrek, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Nou dit beteken nie, vriende, dat ek in hierdie lewe sondelose volmaaktheid moet bereik en nou in daardie posisie eers verseker kan wees dat ek hemel toe sal gaan nie. Nee, maar dit beteken dat soos wat ek my gehoorsaam stel aan die woord en ek sekere dinge erken en bely en laat staan, so dat ek soos Paulus kan sê, ek is my van geen ding bewus nie, met ander woorde, ek is vergewe, ek het bely, ek is gereinig van alle bewustelike sondes in my lewe, dat die Here my so kan vind, bruikbaar as instrument, gereinig en geheilig vir die Here. Is daar die lig dat Johannes nou skryf in Openbaring 19 vers 7, die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Vriende, net voor die huwelikseremonie word die bruid voorgestel, hulle ontmoet mekaar soos in 'n kerk daarso, word kansel toegeneem, en daar vind die seremonie plaas, daar word hulle nou in die eg gebind. Bruid kom in met haar pragtige wit klere, sy sorg dat daar die trourok skoon is, En as daar iets, as daar 'n vlak sou wees, of as daar iets sou wees wat herinner, dan sal sy daai kerk nie inkom voordat dit nie skoon is, en voordat dit nie gereed is nie, want wanneer sy daar staan, wil sy die beste wees en die beste lyk vir hierdie bruidegom wat vir haar wag. Nou dis vir hierdie seremonie of voltrekking van die huwelik, dat Openbaring nou sê, en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou moet jy net let op iets, vriende, wanneer een mens nou die oorspronkelike woorde hier sou ontleed, dan gaan die, soos ons nou mooi in Engels sê, die tense van hierdie woorde vir ons sê, dit is 'n afgehandelde saak. Met ander woorde, sy vrou het haar gereed gemaak, sê eintlik vir ons, en sy vrou was gereed gewees vir daardie huwelikseremonie. Met ander woorde, daar die gereed maak vir daar die ceremonie, is nou, dis nou. Dis terwyl u en ek lewe. Dit is wat nou besig is om te gebeur. Ons is nou besig om ons gereed te maak vir daar die dag. Openbaring 19 sê vir ons wat hierdie gereed maak beteken. Openbaring 19 vers 8 sê, en in haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink en fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Nou vriende, as een mens nou uit hierdie woorde iets kan aflei, dan sien ons, daar word eindelijk aan haar een kleed oorhandig. Sy kry een kleed. Dit is aan haar gegee, om bekleed te wees met rein en blink en fyn linne. Met ander woorde, daar die trourok is vir haar gereed gemaak. En op daar die dag van die huwelikseremonie, dan kry sy daar die rein, blink, fyn linne. En dit spreek van die regverdige dade van die heiliges. So vriende, die trourok van die bruid, die trourok van die wedergebore kind van die Here, bestaan uit die regverdige dade van die heiliges. Die bruid ontvang 'n kleed wat in die hemel vervaardig word. Ons kleed word in die hemel vervaardig. En hoe word het vervaardig in die hemel? Dit word in die hemel vervaardig deur ons dade. En vriende, die skoonheid daarvan, die reinheid daarvan, die fynheid daarvan, die blink en die fynheid daarvan, word afgerond deur ons dade wat deur die Gees in ons harte gebore is om dit te doen. Deur regverdige dade van die kinders van die Here. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel. Nou, Efesiërs 2 praat van die feit dat ons deur die genade gered geword het. Nie uit ons werke nie, maar dat ons deur die genade gered word. En nou, wanneer ons hierdie genadige redding ontvang het, en kinders van die Here is, nou kom die Bybel en hy sê in Efesiërs 2 vers 10, ons is nou sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Met ander woorde, liewe vriende, ons kry ons geregtigheid in Christus. Dit word vir ons in ons hart, as ek het so kan sê, gegee. Ons word geregverdig nie op grond van ons eie geregtigheid nie, maar op grond van Christus se geregtigheid. En ons word gered. En nou kry ons 'n lewe om dit te bewys. En dit is 'n lewe van regverdige dade. En soos wat ons hierdie dade op aarde doen, deur ons woorde, deur ons dade, deur ons aksies, deur ons gesindheid, deur ons reaksies, die dinge wat ons doen en selfs nie doen nie, wil ek amper sê, so word ons trourok in die hemel geweef, aan mekaar gesit, vir daardie dag wanneer ons opgeroep word om te sê, dis jou kleed wat pas by jou lewe. Want u sal mos onthou dat die Here Jesus iets in die bergpredikasie gesê het van daar in Matteus 6 vers 19 en 18. dat ons nie vir ons skatte op die aarde moet bymekaar maak, waar mot en roes verniel nie. Maar dat ons skatte in die hemel moet bymekaar maak, waar geen mot of roes verniel nie. Met ander woorde, die Here Jesus gesê, dat ons hier op aarde moet lewe met dit in gedagte, dat dit wat ons doen, deur ons woorde, deur ons dade, deur ons aksies, deur ons gesindheid, ewigheidswaarde sal hê. En daardie ewigheidswaarde, liewe vriende, werk ons nou aan om te ontvang in die voorstellingsfase net voor die letterlike wederkoms van die Here Jesus Christus. Die seremonie, die huweliksseremonie. Die Joodse bruidjie is aan haar bruidegom verbind as wettige vrou vir daardie huweliksseremonie. En van daardie kontrak af, van dat daardie kontrak gesluit is, liewe vriende, het daar 'n gereedmakingsproses begin. En net so word ons gered. Ons word deur die genade van Christus gered. Die Gees van die Here werk in ons hart. Hier word 'n kontrak binne ons deur die bloed van Christus geonderteken. Die Bybel praat van dit as wedergeboorte. En na dit begin daar 'n proses van heiligmaking, gewerk deur die woord, gewerk deur die Gees van die Here wat oortuig en wat reinig en wat skoon maak en skoon was deur die kosbare bloed van Christus. Vir daardie dag wanneer ons ons meester moet ontmoet. Christus Jesus moet ontmoet. En my liewe vriende, liewe broer en suster, ek wil vanaand sê, is 'n baie ernstige boodskap vir die kind van die Here. Vir die kerk van die Here Jesus Christus. Want ons gaan nie voor 'n mens staan soos wat ons mense ken nie. Ons gaan voor die heilige God staan. Met hoë standaarde, heilige standaarde. Ons lewe na ons redding. Na ons verloving aan die Here Jesus. Ons is onlosmaakbaar aan hom verbind. En daarom het ons elkeen 'n besondere verantwoordelikheid om te waak oor ons lewe, om te waak oor ons dade, om te waak oor ons aksies, om te kyk, is dit reg in my lewe? Of is hierdie ding dalk verkeerd in my lewe? Is dit wat ek doen rein, skoon? Is dit heilig? Is dit vir God aanvaarbaar? Sal die Here, sal die Gees wat in my woon, daarmee gelukkig en tevrede wees, sal my lewe 'n glimlag van die Here Jesus wegdra, wanneer ek nou aan hom voorgestel moet word. Ons word gered deur die genade, liewe vriende. Maar weet jy, daar is 'n gedeelte in die woord in 1 Korintiërs hoofstuk 3, wat vir ons wys dat daar sommige kinders van die Here eendag voor God gaan staan, wat nie die beloning, nie die krone, nie die prys gaan kry, nie daardie trourok gaan kry wat God wil hê nie, vir elke kind van die Here nie. Omdat daar in hulle lewe werke is wat verbrand sal word. En die Bybel praat van hulle dat hulle soos deur vuur heen gered sal word. Ja, vriende, geen kind van die Here, geen mens wat werklik waaragtig weergebore is, sal ooit verlore gaan nie. Maar daar is skade of beloning voor die troon van God. Daar's 'n mooi so met dit wat ek gedoen het met my gawes, my talente, my lewens. Of daar is selfs 'n verwerping van dat jy was toebedeel met soveel gawes, soveel talente. Jy het alles gehad om jou geestelik te laat groei, om 'n getuie van die Here Jesus te wees, om te werk in my wingerd, om iets vir my te doen op aarde, en wat het jy daarmee gedoen? So liewe broers en susters, liewe vriende, ons as kerk, ons as gemeente, ons as kinders van die Here, ons verwag Jesus Christus. Maar hoe gaan ons voor hom staan wanneer hy gaan kom? Dit wat ons nou hier op aarde doen en leef, wil ek eintlik so sê, ek wil sê, dit bepaal die glans en die skoonheid en die lieflikheid van die kleed wat jy en ek gaan ontvang. Daarom vind ons soveel plekke in die skrif 'n hoë standaard, 'n ontsettende standaard. Vriende, en die Here sal nie 'n standaard kom gee wat nie bereikbaar is nie. Hy maak dit moontlik deur sy Gees. Hy maak dit moontlik vir ons om daarby te kom deur die wonderlike werk van die versoening, om vergifnis te kry deur belydenis en skoon gewas te word gedurig deur die kosbare bloed van die Lam. As 'n hoë standaard. En ons moet nie dit vergeet in die tyd waarin ons lewe, met die geweldige vervlakking en vervlouing van standaarde, die geweldige afkoeling wat daar is nie. Hoor by die voorbeeld wat sê 2 Petrus 3 vers 11, hy sê, terwyl julle al hierdie dinge dan verwag, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. So Paulus het aan sy lesers gesê, en aan sy gemeente gesê, julle wat het verwag, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? 2 Petrus 3 vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Met ander woorde, vriende, ek kan nie eendag voor die Here gaan staan en daar is onmin tussen my en iemand anders nie. Daar moet vrede wees tussen my en iemand anders. Dinge moet uitgepraat wees op hierdie aarde. Dinge moet reg gemaak word. Ek kan nie met onvergewensgesindheid leef en so sterwe. En dink ek gaan 'n mooi so uit die mond van die Here Jesus hoor nie. En daar is 'n lang gedeelte in Romeine 13 wat jy kan gaan lees. Kom ek lees maar net vir jy 'n paar verse. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Hy sê, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowe geword het. Nou wat moet ons vandag sê? As Paulus vir hulle sê, die saligheid is nou nader as toe ons salig geword het. Vriende, ons is nou al 2000 jaar na hierdie woorde van Paulus. En hy het gesê in vers 12, die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Vriende, hoe naby aan die dag moet ons dan nou nie wees nie? En as hy hierdie woorde sê, dink net vriende, hoe ontsettend belangrik is dit nie vir ons om gehoorsaam te wees aan dit wat hy nou hier sê. Hy sê, laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Hy praat van daar, hy sê, wandel soos in die dag, nie in brasserij en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Heer Jesus, en ek dink, hier is die kern. Ons moet ons gedurig beklee met die lewe van die Heer Jesus, met die gesindheid van die Heer Jesus, en dit word vir ons uitgestel deur die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22. Maar beklee julle met die Heer Jesus, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. En nou praat hy in 1 Tessalonisense 3, hy praat hiervan in liefde vir mekaar en vir almal, met ander woorde, weer eens, weet jy wat, dit was 'n geweldige belangrike ding vir die apostels. Die liefde tussen mekaar, die gemeenskap tussen kinders van die Here, die omgewing waar kinders van die Here geleef het, dat daar harmonie en vrede en liefde onder mekaar sou wees. En hulle dit altyd vergelyk met, so moet dit wees vir daardie dag, wanneer ons voor die Here Jesus gaan staan. Ek sluit af met 1 Tessalonisense 3 vers 30, hy sê, sodat hy julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid, voor onse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Vriende, as ons die wederkoms bestudeer en ons kry hierdie wonderlike verwagting, hierdie versekering, Christus gaan weerkom, daarmee saam moet ons dit dan ook aanvaar en aanneem, maar omdat hy kom, moet ek hom verwag om voor hom te staan. 1 Johannes 3 vers 2 en 3 sê, geliefdes, en nou is ons kinders van God, en dit is nog nie openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Ek onthou lang terug het jong mense my eendag in 'n katekisasie klas gevra, dominee, maar is dit moontlik nog in die tyd waarin ons lewe om rein en skoon en heilig te lewe? En vriende, kon met eerlik en opregtheid vir hulle sê, dis moontlik deur die bloed van Christus. Dis moontlik deur die woord van die Here en die gees van God wat in jou hart leef en in jou hart woon. Want hy werk gedurig in ons harte om ons rein en skoon en heilig aan Christus voor te stel. Daarom, liewe vriende, sê die woord van die Here, as daar in ons harte sonde is, as daar bewuslike dinge is wat verkeerd is, dan het ons die vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan en te gaan sê, Here, vergewe my. Ek bely dit, ek erken dit, ek laat staan my sonde. En vriende, die Bybel sê, die bloed van Christus sal ons van alle ongeregtigheid reinig. Hy sal ons sondes vergewe. Ons word gewas in sy bloed om rein en heilig gedurig te lewe. Hoekom moet dit gebeur? Want ons gaan eendag voor 'n heilige, reine Jesus Christus staan. Hy kom om ons te kom haal. Maar hoe gaan hy ons vind as sy bruid terwyl hy rein is? Amen. Kom, ons gaan ons hoofde buig, dan gaan ons saam bid. En liewe vriende, wanneer ons nou voor die Here ons harte buig, dan kan u nou met die Here praat. Hy is naby aan elke een van ons, hy woon deur sy gees in ons binneste. Sy gees woon daar en die roep gedurig uit Abba Vader, hy soek gemeenskap, kontak met die Seun en met die Vader. En selfs sê die woord dat wanneer ons nie weet reg wat om te bid nie, dan tree hy vir ons in. En u ken u lewe en die gees van die Here ken u hart en u lewe. En u kan nou net voor die Here buig en sê, Here, hier is ek, reinig my van alles wat u hinder in my lewe. Maak my skoon, was my deur die kosbare bloed. En help my om te let op my lewenswandel, op my aksies, my dade, dat het regverdig, skoon, rein, blink, fyn linne sal wees, so dat daardie kleed wat gewee word in die hemel, dat het daardie glans van die skoonheid van die hemel sal hê. Baie dankie, dierbare Here, dat U ons as mense ken. Here, U weet waarmee ons elke dag te doen kry. U ken die talle en talle versoekings en die beproewings daarmee saam, en hoe Satan in die wêreld en die vlees gedurige aanslag maak op ons as kinders van die Here se geestelike lewens. Here, U weet hoe dinge om ons verval en hoe maklik dit is om maar net aan te gaan in die stroom van vervalling. Maar dankie Here dat ons vanmôre weet of vanaand weet, U het aan ons 'n standaard kom stel. En U roep ons tot heiligmaking. U roep ons tot 'n lewe van reinheid en skoonheid. En ons verkry dit hierdie kosbare bloed van die kruis, deur U woord, deur U gees. Sal U dan nie vanaand, Here, met ons as U kinders opnuut maar net weer kom ontmoet, om vir ons hier vandaan weg te stuur met 'n lewe wat getuig van hierdie dade waarvan ons vanaand gehoor het, en hierdie kleed wat rein, blink, skoon en fyn linne is nie. Ag Here, baie dankie dat ons weet U gaan kom. Ons verwag U, maar ons wil ook gereed wees vir wanneer U kom. In Jesus naam. Amen.